Kada osoba dođe u određene godine, sasvim očekivano opada tonus kože lica i javljaju se mnoge bore i druge promene na koži koje doprinose lošem izgledu, a neretko se događa da ljudi koji pate od ovih promena imaju i primetan gubitak samopouzdanja. Srećom, sve to može da se reši na prilično bezbedan način, a zahvaljujući napretku savremenih anti-aging metoda, u koje spadaju i tretmani hijaluronskim filerima. Ono što spada u red praktično neškodljivih tretmana, postoji još jedna prednost koja se odnosi na vreme trajanja tretmana hijaluronskim filerima. Naime, čitav tretman traje svega 10 minuta, a efekti su vidljivi odmah po njegovom završetku. Vrlo je važno napomenuti i to da iako se tretmani dermalnim filerima najčešće primenjuju za kožu lica, odnosno za uvećanje usne, isticanje ivice usana kao i za promenu oblika usana, te za popunjavanje nazolabijalnih i marionetskih bora, za smanjivanje bora oko očiju, ali i za popunjavanje bora na čelu i između obrva, ovaj tretman je primenljiv i u mnogim drugim situacijama. Tako se recimo koristi i za smanjenje bora na vratu, smanjenje bora na dekolteu, između grudi, ali i za regeneraciju kože na šakama. Posebno je zanimljivo što se tretmani hijaluronskim filerima primenjuju i kao odlično sredstvo za popunjavanje ožiljaka, koji su nastali od akni. A da bi pacijenti zaista osjetili sve blagodeti korišćenja ove metode, koja nema doživotan efekat, ali je vrlo dugotrajna, te se ponavlja isključivo po potrebi, neophodno je i da osobe koje su specijalizovane za izvođenje ovakvih tretmana posjeduju dovoljan nivo kvalifikacija. Upravo iz tog razloga je obuka i kurs za tretmane hijaluronskim filerima koju Akademija Oxford organizuje u svim svojim poslovnicama u Srbiji, a što znači na preko čak 20 lokacija namenjena isključivo lekarima i stomatolozima. Tako da svaki kandidat koji želi da pohađa ovaj kurs mora prilikom prijavljivanja da organizatoru obuke na uvid priloži i važeću diplomu medicinskog ili stomatološkog fakulteta, odnosno broj licence za obavljanje ovih poslova. Predavači u okviru kursa za tretmane hijaluronskim filerima su internacionalni treneri za hijaluronske filere, specijalista doktor medicine Danijela Babović, dermatovenerolog i doktor medicine Nikola Bačujkov, koji će svoje iskustvo da prenesu na najbolji mogući način polaznicima obuke. A po završetku kursa, iako su polaznici osposobljeni za samostalan rad, oni imaju mogućnost da ostanu u kontaktu sa predavačima, te da od njih zatraže savet ili sugestiju u bilo kojoj prilici. Prijavu za ovaj kurs može da izvrši svaki kandidat u bilo kojoj poslovnici organizatora obuke i to tokom cele godine. Program kursa za tretmane hijaluronskim filerima. U okviru obuke za tretmane hijaluronskim filerima, koja je osmišljena kao jednodnevna, polaznici se upoznaju u teorijskom delu sa osnovama primjene hijaluronskih, odnosno dermalnih filera. Vrlo važan segment ovog kursa jeste i deo koji se odnosi na apsolutne i relativne indikacije za primjenu dermalnih filera, a posebna pažnja se obraća i na upoznavanje polaznika sa kontraindikacijama za primjenu hijaluronskog implanta, odnosno sa tehnikama rada, vektorima aplikacije. U završnom delu teorijskog dela kursa polaznici se upoznaju sa neželjenim efektima prilikom izvršenja tretmana hijaluronskim filerima te načinima njihove sanacije. Praktičan deo obuke za tretmane hijaluronskim filerima je zamišljen kao rad na živim modelima, s tim što je obaveza organizatora kursa da obezbedi modele na kojima će lekari ili stomatolozi, odnosno polaznici kursa, da primene znanja koja su stekli u okviru teorijskog dela. Obuka traje jedan dan i to u periodu od 11 do 18 časova. Teorijski deo počinje u 11:30 časova, uzevši obzir da je prvih pola sata namenjeno registraciji svih polaznika i upoznavanju sa predavačima. Kada se završi teorijski deo kursa, počinje praktični deo, koji traje od 13 do 18 časova, nakon čega sledi diskusija i dodela sertifikata o poznavanju ove obuke. Kome je obuka za tretmane hijaluronskim filerima namenjena? Jedini uslov koji kandidat mora da ispuni da bi pohađao kurs za tretmane hijaluronskim filerima jeste da posjeduje zvaničnu diplomu medicinskog, odnosno stomatološkog fakulteta. a svaki lekar ili stomatolog koji odluči da pohađa ovu obuku ima obavezu i da prilikom prijavljivanja donese na uvid važeću diplomu kojom potvrđuje svoje kvalifikacije, odnosno da navede broj licence. Koliko traje kurs za tretmane hijaluronskim filerima? Obuka u okviru kursa za tretmane hijaluronskim filerima je osmišljena kao jednodnevna, a traje u periodu od 11 do 18 časova, odnosno 7 sati ukupno, a prema važećem planu i programu nastave. Cena kursa za tretmane hijaluronskim filerima je 300 evra. Uslov za održavanje obuke za tretmane hijaluronskim filerima jeste da se oformi grupa od 5 polaznika. Kada se prijavi dovoljan broj zainteresovanih polaznika, organizator kursa će ih na dogovoren način obavestiti o tome u kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford će biti održan kurs i u kom terminu. Dodatne napomene. Svaki polaznik kursa za tretmane hijaluronskim filerima mora da ispuni osnovni uslov za pohađanje, te da na uvid donese i važeću diplomu medicinskog ili stomatološkog fakulteta ili broj licence. Uplata se vrši direktno u poslovnici one Akademije Oxford u kojoj se i organizuje kurs i obuka. Moguće su dodatne izmene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika.